Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Dobrodošli u još jednu radio ordinaciju vašeg vodiča kroz svijet zdravlja i medicine. Danas govorimo o jednoj od najkompleksnijih i najzagonetnijih neuroloških bolesti današnjice, multiploj sklerozi. Ova hronična bolest centralnog nervnog sistema pogađa milione ljudi širom svijeta, a simptomi su često nepredvidivi i različiti kod svakog pacijenta. Iako medicina bilježi napredak u dijagnostici i terapiji, multipla skleroza i dalje izaziva brojne nedoumice i strahove kako kod oboljelih, tako i kod njihovih porodica. Naša današnja gošća pomoći će nam da razjasnimo mnoge važne aspekte ove bolesti, od simptoma i dijagnostike preko savremenih terapija pa sve do života sa dijagnozom. Sa nama u studiju bit će neurolog na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, doktorka Daliborka Tadić. Za mikspultom je Draško Vrhovac, a moje ime je Božidarka Kuvalja-Bašić. Dobrodošli u Radio Ordinaciju i hvala što ste sa nama.
Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid. Sa zemlje na sedmi sprat ja furam jer imam speed. Hajde umori me, uspori me, kada se podigne obori me. Hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.
Hey!
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, nakon muzičke numere u studiju Radija Republike Srpske pridružila nam se naša današnja gošća, doktorka Daliborka Tadić, neurolog na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Sa doktorkom Tadić razgovarat ćemo o jednoj od najsloženijih neuroloških bolesti današnjice, multipla sklerozi. Doktorka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima. Hvala.
Za početak da nam objasnite šta je zapravo multipla skleroza i šta se dešava u organizmu osobe koja boluje od nje.
Kao što ste rekli, multipla skleroza po svojoj simptomatologiji i po dijagnostici koju trebamo primijeniti da bismo ovu bolest dokazali, je jedna od najsloženijih bolesti u neurologiji, moglo bi se reći i u medicini. S obzirom na to da zahvata centralni nervni sistem, odnosno mozak i kičmenu moždinu, a radi se o jednom u suštini autoimunom procesu, dakle o autoimunoj bolesti koja zahvata nerve, odnosno dominantno ovojnice nerava, gdje se nalazi jedan protein koji se zove mijelin i koji je meta imunog, nepravilnog odgovora imunološkog sistema. Dakle, ljudski organizam odreaguje na neki stimulus na taj način da dođe do autoimune inflamacije nervnih ovojnica, dolazi praktično do nemogućnosti pravilnog prenošenja električnih impulsa, što je suština funkcionisanja nervnog sistema, iz komandnih centara organizma, to su mozak i kičmena moždina, ka periferiji, odnosno ka drugim organima, organskim sistemima. I zato u stvari multipla skleroza ima i mnoštvo simptoma. U zavisnosti od mjesta lokalizacije oštećenja nastupa i određena simptomatologija, pa tako ako biva zahvaćen recimo vidni živac, javlja se ispad vida. Ukoliko biva zahvaćena neka zona, recimo da pojednostavim za funkcionisanje ruke, javlja se slabost ruke ili noge, ili se javljaju neki, mi kažemo, senzitivni ispadi, to pacijenti prepoznaju kao određena trnjenja ili neprijatne senzacije u tijelu, ili se proces može dešavati u nervima koji su zaduženi, odnosno u centrima zaduženi za recimo funkcionisanje sfinktera, dakle stolicu i mokrenje, pa onda može doći do poremećaja ovih struktura. Tako da je multipla skleroza, ono što je njena neka kolokvijalna definicija, bolest sa 1000 lica, zahvaljujući tom mnoštvu simptoma koje nastaju kao posljedica oštećenja centralnog nervnog sistema. Ovo sve o čemu sam pričala dešava se na samom početku bolesti, a kasnije u toku bolesti dolazi do još dubljih oštećenja, oštećenja dubljih struktur, nervnih struktura, tako da na kraju možemo reći da se radi o jednoj neurodegenerativnoj bolesti.
Znamo li šta izaziva multipla sklerozu, šta je pokreće i da li genetika igra ključnu ulogu u razvoju ove bolesti i dobijanja bolesti?
Pa jedno od prvih pitanja koje mi u stvari dobijemo od naših pacijenata jeste zašto ta bolest nastaje, ali i ljudi obično već pomalo informisani o tome šta im se dešava i uplašeni praktično onim što su u tom momentu iskusili, dakle prisustvom nekih simptoma, se pitaju zbog čega baš oni imaju tu određenu bolest. Radi se u stvari o multifaktorijalnoj bolesti i mi nemamo jedan tačan odgovor na to pitanje, s obzirom na to da u nastanku bolesti učestvuju genetski faktori djelimično i faktori sredine. Što se tiče genetike, ona u ovoj bolesti nema ključnu ulogu, ali mi naravno, pojednostavljeno rečeno, primijetimo da u određenim porodicama ima više oboljelih s multiplom sklerozom. Znači da određene porodice, zahvaljujući svojoj genskoj strukturi koja se prenosi iz generacije u generaciju, imaju sklonost da razviju baš tu bolest. I to primijetimo i kod drugih oboljenja, tipa dijabetesa, astme, psorijaze, karcinoma čak. Dakle, ne radi se o bolestima koje se nasljeđuju s koljena na koljeno, kako mi to znamo reći, nego prosto o sklonosti da se razvije određena autoimuna bolest u određenim porodicama. Međutim, taj faktor nije odlučujući, moraju se desiti neki faktori sredine. Do sada dokazani faktori sredine koji utiču na razvoj multiple skleroze su gojaznost, posebno gojaznost u djetinjstvu i pušenje, a također i infekcija jednim virusom, to je infekcija Epstein-Barrovim virusom. Znači, neće svako ko ima gojaznost, ko puši i ko je inficiran Epstein-Barrovim virusom razviti multiplu sklerozu, nego se mora desiti niz zajedničkih faktora koji će u svojoj nekoj sinergiji dovesti do razvoja baš te bolesti. Pacijenti često apostrofiraju ulogu stresa i nekih drugih prisutnih oboljenja, što je također tačno. Znači, ukupno zdravlje određene osobe, odnosno prisustvo određenih komorbiditeta, drugih oboljenja, stalna izloženost nekim stresnim događajima može dovesti do nepravilnog odgovora imunog sistema. Također, pored Epstein-Barrovog virusa i druge infekcije, dakle, infekcije nekim bakterijama ili virusima koje pod navodnicima oslabe organizam, dovedu kod osobe koja sklona razvoju multiple skleroze da se bolest baš tada ispolji. Dakle, genetika igra određenu ulogu, ali i mnoštvo drugih faktora.
Sada ćemo napraviti kratak muzički predah, pa se vraćamo našem razgovoru.
Baš se, baš se, baš se. Pomagajte drugovi, hoću
Ordinacija.
Ponovo smo u studiju Radija Republike Srpske. Naša današnja gošća je doktorka Daliborka Tadić, neurolog na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a tema današnje emisije je multipla skleroza. Evo, doktorka, vi ste spomenuli šta pokreće ovu bolest, a da nam kažete sada da li se ova bolest javlja više kod žena ili kod muškaraca?
Kao i većina drugih autoimunih bolesti sa nekim izuzecima, javlja se više kod ženskog pola. Multipla skleroza u nekom omjeru otprilike 2:1. To je bolest koja je zbog toga, u stvari njena razlog nastanka i razlog za ovakvu polnu distribuciju je istraživan u smislu nekih hormonskih razlika ili slično. Međutim, nije u suštini naučno još uvijek potvrđeno da se radi baš o tome. Svakodnevno kliničko iskustvo i prosto radovi objavljeni na tu temu govore o tome da je prosto ženski organizam osjetljiviji na sve ove faktore na koje sam ja prethodno pomenula, naravno izuzev genetskih faktora, dakle na sve faktore okoline i prosto stil života žene i izloženost različitim i pritiscima i svim ovim drugim faktorima koje sam pomenula, dovodi do toga da je ta bolest češća kod ženskog pola. Pored toga, bolest se inače javlja češće u takozvanom mladom odraslom dobu, kako mi to u medicini definišemo, dakle kod mlađih ljudi, otprilike najčešće u periodu 20. do 40. godine života, što naravno nije ekskluzivno. Imamo mnogo pacijenata sa pojavom bolesti u dječijem dobu, kao i onih kod kojih se bolest ispolji, ne znam, poslije 50. godine života. Tako da je veoma različita distribucija što se tiče pojave bolesti životnog doba, a o polnoj distribuciji, evo rekao vam, postoji predominacija ženskog pola.
Evo, vi ste na početku spomenuli te neke znakove, signale koje nam organizam šalje da nam kaže da nešto nije u redu, ali ako možete sad detaljnije malo da objasnite te najčešći početni simptomi bolesti na koje bi trebalo reagovati kako bi se bolest otkrila u toj ranoj fazi kada već nije odmakla.
Da, i u najuspješnijim istraživačkim centrima za multiplu sklerozu, koji se naravno bave i kliničkim radom, postoji taj jedan, pod navodnicima, problem, a to je da se bolest dijagnostikuje veoma često nakon par godina od pojave prvih simptoma, zato što prosto ostane neprepoznata. Zbog mnoštva simptoma kojima se može javiti, kao što sam rekla na samom početku, i zbog toga što se dovoljno ne misli o toj bolesti u svim strukturama zdravstvenog sistema, odnosno prvo od samog pacijenta koji naravno ne može pomisliti o čemu se radi ukoliko ima neki nespecifičan simptom tipa trnjenja ruke ili slično. Uvijek ljudi prije pomisle da se radi o nekom problemu, ne znam, sa degenerativnom ili zbog kičme ili reumatskom ili slično, pa onda preko ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji također moraju biti senzibilisani na to da posebno u mladoj populaciji kod pojave nekih neuroloških simptoma, kod osobe za koju to stvarno ne bismo očekivali, što bi se reklo iz nekog punog zdravlja, da pomisli da bi se moglo raditi o multiploj sklerozi. Onda preko i mojih kolega neurologa koji se ne bave usko ovim pitanjem multiple skleroze, nego nekim drugim neurološkim bolestima ili praktično ono, kako mi to kažemo, opštom neurologijom ljudi, posebno u bolnicama, u sekundarnim centrima zdravstvene zaštite koji imaju širu patologiju u svakodnevnom radu, kliničkom radu. Dakle, sve su to instance gdje treba stvarno raditi na podizanju svijesti o tome da pacijent što prije dođe do centra za multiplu sklerozu. U našem slučaju to je centar za, to je odjeljenje za demijelinizacione bolesti klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Dakle, mi smo praktično referentno odjeljenje, odjeljenja koje radim ja i moje dvije koleginice, referentno odjeljenje gdje možemo postaviti dijagnozu prema svim sada svjetski važećim standardima i gdje možemo započeti liječenje ove bolesti. Koliko je ta priča sa dijagnostikom komplikovana, govori to da se veoma često na nivou naših udruženja, svjetskih udruženja za multiplu sklerozu dešavaju revizije dijagnostičkih kriterijuma prema kojima mi svi postupamo, tako da je revizija rađena prethodna 2017. recimo godine, sada 2024. i baš ovih dana su izašli novi dijagnostički kriteriji za multiplu sklerozu kojima se u stvari nastoji da se dijagnoza bolesti postavi što ranije, jer sada kao i u svim bolestima bi trebalo da i u multiploj sklerozi, i mi nastojimo da se to tako desi, vlada jedna paradigma, to je da je vrijeme mozak. Odnosno, što više protiče vrijeme, a traju procesi koji oštećuju mozak, mi smo nemoćni da poslije djelujemo na pravi način i da zaustavimo bolest u njenom samom začetku. Tako više je svijest podignuta na temu masovnih nezaraznih bolesti, kao što je to recimo moždani udar, prosto zato što su to mnogo češće oboljenja i ljudi se češće susreću sa tim. Ali ono gdje mi, i hvala vam na odabiru ove teme i na mogućnosti da danas govorimo o tome, gdje mi stvarno nastojimo da mladim ljudima pomognemo i uskratimo sve ono što prirodan tok bolesti nosi bez pravilnog prepoznavanja bolesti i bez pravovremenog liječenja, praktično moramo raditi na tome da šira javnost bude upoznata, prije svega naša medicinska javnost, onda i opšta populacija. Postoji tu mnogo, zbog mnoštva simptoma kojima se bolest može manifestovati, i situacija gdje ljudi pročitaju, sad posebno kad su dostupne društvene mreže, internet i slično, te informacije, gdje ljudi dolaze kod nas sa pitanjem da nemam slučajno multiplu sklerozu s obzirom da imam neke nespecifične simptome i slično, mi tome veoma ozbiljno pristupamo. Kažemo čovjeku da nema tu bolest tek kad obavimo potpunu dijagnostičku proceduru za koju imamo osnova. Su simptomi? Da, to ste me u stvari pitali na početku. Simptomi su najčešće, kao što rekao, slabosti ekstremiteta, određene senzacije tipa trnjenja, mravinjanja, osjećaja hladnoće u ekstremitetima, zatim gubitak vida, nemogućnost da se zadrži mokraća, zatim, dakle, brzo čovjek mora da ide do toaleta, zatim isto tako se može dešavati sa stolicom, seksualna disfunkcija, potom opstipacija, odnosno nemogućnost pražnjenja crijeva koja prevazilazi neke uobičajene forme. Potom se javljaju smetnje s ravnotežom veoma često. Dakle, znači, mnoštvo simptoma koje, neki nespecifični simptomi kao što su glavobolja, bolest može da počne inicijalno i simptomima tipa epileptičnog napada. Dakle, sve što može da da oštećenje mozga i kičmene moždine može da bude i simptom multiple skleroze. Zato, kažem, kod mladih ljudi, dotad zdravih ljudi, prva pojava nekog simptoma tipa trnjenja noge, to nam je veoma čest primjer, trnjenje bez bola i neki osjećaj šepanja, su simptomi, recimo, koji veoma često zavuku, kako mi hoćemo, kažemo često kolokvijalno, pacijenta u smislu da on ide kod fizijatra, ortopeda, radi pregled donjeg dijela leđa, tu se pronađe neki disk koji je malo protrudirao ili slično, i onda se ide u nekom tom smjeru da se radi o nekom mišijasu i slično, a u stvari to bivaju početni simptomi multiple skleroze. Znači, ako čovjek nema bol, ako nema nekakve druge konkretne simptome u neurološkom nalazu, nego samo taj osjećaj, a pogotovo ispade kada ga neurolog pregleda, već možemo posumnjati da bi se moglo raditi o multiploj sklerozi, i onda krećemo u tom smjeru. Naravno, nije uvijek to pravilo, ali evo, znači, kod tih mnoštva simptoma kod mladih odraslih ljudi treba pomisliti na multiplu sklerozu.
A koje preglede bi trebalo uraditi da se otkrije multipla skleroza i da li se mora koristiti više dijagnostičkih procedura ili je to jednostavno?
Procedure su u suštini veoma složene s obzirom na to da je multipla skleroza u suštini bolest isključenja. Dakle, šta to znači? Mi moramo uraditi mnoštvo laboratorijskih, neuroradioloških analiza, neurofizioloških analiza, da bismo isključili sva druga oboljenja koja eventualno mogu dati slične simptome i da bismo onda rekli da se radi o multiploj sklerozi. Ključna dijagnostička metoda je nuklearna magnetna rezonanca mozga i kičmene moždine, odnosno vratne i torakalne kičmene moždine, dakle ta tri segmenta centralnog nervnog sistema. I na njima se vidi, na magnetnoj rezonanci kod multiple skleroze, vidi se tipičan raspored takozvanih plakova demijelinizacije, odnosno zona u kojima se vidi oštećenje mijelina, te nervne ovojnice o kojoj sam na početku pričala. Međutim, i druga neka oboljenja, tipa drugih autoimunih bolesti, nekih reumatoloških bolesti, hematoloških infekcija, mogu dati veoma sličan nalaz na magnetnoj rezonanciji. Zato radimo i druge dijagnostičke procedure. Radimo analize krvi na reumatološke bolesti, na veoma čestu priču o boreli burgdorferi, dakle, koja se prenosi ubodom krpelja, zaraženog krpelja, i koja može dati neku neurološku simptomatologiju. Pa onda isključujemo druge infektivne bolesti tipa sifilisa, hepatitisa i slično, koji mogu dati također nekakav sličan nalaz na magnetnoj rezonanci. Potom radimo analize likvora, odnosno cerebrospinalne tečnosti, odnosno tečnosti, da pojednostavim opet za vaše slušaoce, u kojoj plivaju mozak i kičmena moždina, i koja, ukoliko postoje neki upalni procesi ili ukoliko postoje autoimune bolesti, ima specifične izmjene u određenim laboratorijskim analizama. Mi imamo pri našoj klinici laboratoriju za izoelektrično fokusiranje likvora i seruma. To je laboratorija ekskluzivna na našim prostorima, gdje u suštini mi analiziramo tu cerebrospinalnu tečnost i dobijamo nalaz koji nam je informativan za multiplu sklerozu ili neke druge već ove pomenute bolesti. Potom, pri našoj klinici imamo i kabinet za evocirane potencijale, jednu neurofiziološku metodu koju mi analiziramo senzorne, slušne i vidne puteve koji su tipično izmijenjeni kod multiple skleroze ili su karakteristično izmijenjeni za neka druga oboljenja, ali u principu kad uradimo sve te analize, onda uklopimo priču o dijagnozi multiple skleroze. Diferencijalna dijagnoza je veoma komplikovana i odnosi se, kao što rekoh, na mnoštvo ovih oboljenja infektivnih, internističkih, odnosno reumatoloških, hematoloških, nekih onkoloških oboljenja, ali i na druge demijelinizacione bolesti nervnog sistema, kakve su bolesti spektra neuromijelitis optika. Dakle, radi se o prilično komplikovanoj priči, ali suština je da mi pri našoj klinici u Centru za multiplu sklerozu, odnosno odjeljenju za demilinizacione bolesti, možemo uraditi sve te dijagnostičke procedure i naš pacijent može biti kompletno dijagnostički obrađen kao bilo gdje u svijetu.
Znamo da postoje različiti oblici ove bolesti, revidirajući, remitirajući oblik, primarno progresivni i drugi, pa da nam objasnite razlike.
Pa dakle, postoji nekoliko tih fenotipskih ispoljavanja i to je ono, znači, o čemu često pričamo sa svojim pacijentima. Postoje, kao i kod svih drugih autoimunih oboljenja, pacijenti koji imaju benigne forme bolesti, koje praktično se mogu prepoznati tek kad čovjek ima, ne znam, 60-70 godina, kad slučajno radi dijagnostiku, recimo magnetnu rezonancu, zato što ima neku sumnju na moždani udar ili nešto slično, i mi vidimo, uzimajući unazad njegove anamnestičke podatke i vidimo nalaz recimo na magnetu, da je taj čovjek sve vrijeme svog života, odnosno od nekog mlađeg životnog doba pa nadalje, ima u stvari multiplu sklerozu bez nekih značajnih simptoma i bolest je ostala neprepoznata. To je ta benigna forma. Dakle, najčešći oblik je relapsno-remitentna forma, koji je u stvari oblik gdje čovjek ima neki deficit tipa slabost ruke, noge, onda dođe kod nas na terapiju ili spontano, dakle bez dolaska i javljanja ljekaru, taj deficit prođe, povuče se, da li potpuno, da li djelimično, ali na neki način se povuče, odnosno na inicijalnu težinu simptoma. Da bi neko vrijeme bolest mirovala, odnosno klinički se ne ispoljava, i onda ponovo dođe do nekog drugog ataka bolesti, recimo čovjeku dođe do slabljenja oštrine vida. I to je taj forma bolesti gdje se neke tegobe dešavaju, povlače se, ponovo nastaju. Ta forma bolesti je u stvari, kažem, najčešća i ona za nekih prosječno 10 do 15 godina počinje ostavljati značajan trag na funkcionalnost pacijenta, kako fizičku, tako i kognitivnu, odnosno na ono što se tiče fizičkog funkcionisanja, ali i mentalnog funkcionisanja. Tako da, u suštini, to je prostor kad se počnu javljati prva pogoršanja bolesti, odnosno prvi ti relapsi, je i prostor kada mi trebamo djelovati da bolest ne bi išla svojim prirodnim tokom i dovela do invaliditeta. Sljedeća forma bolesti je primarno progresivna, to je fenotipski drugačija forma bolesti u smislu da nastaju neki simptomi i oni se vremenom postepeno pogoršavaju bez tih perioda poboljšanja i pogoršanja, dakle kod nekog brže, kod nekog sporije, i ta forma bolesti se i drugačije terapijski tretira nego relapsno-remitentna forma. Tako da, ako čovjek koji ima relapsno-remitentnu formu biva neliječen potpuno, ali i u slučaju da se liječi nakon nekog vremena kod izvjesnog broja pacijenata, dolazi do prelaska u tu takozvanu sekundarno-progresivnu formu, gdje onda prestaju relapsi i počinje ta postepeno stalno pogoršanje. U suštini, ono što je bitno da vam kažem, bolest može kod različitih ljudi potpuno različito izgledati. Zato su neprimjerene one identifikacije, onaj strah ljudi kada dobiju dijagnozu multiple skleroze da se posmatraju baš kao neki pacijent koga znaju, koji je invalid u kolicima, recimo. Dakle, ljudi koji imaju težak fizički deficit su naravno prepoznatljivi široj okolini i to je onda ono čega se svi plaše. Međutim, multipla skleroza ne mora imati takav tok, dakle posebno apostrofiram, ukoliko se na vrijeme dijagnostikuje i liječi, onda tu bolest sasvim realno držimo pod kontrolom i ona ne mora remetiti kvalitet života na taj način kao što se dešava ukoliko postoji taj neki prirodni tok bolesti.
Imate li podatak koliko kod nas u Republici Srpskoj ima oboljelih od multipla skleroze?
To su sve podaci koje mi imamo, su aproksimativni podaci, s obzirom da se naši pacijenti liječe u svim centrima u Republici Srpskoj, odnosno i kad bivaju kod nas dijagnostikovani, kasnije manje ili više dolaze kod nas na neke kontrolne preglede i slično, većina njih da, naravno, ali nemamo sasvim tačne podatke. Prema nekim našim evidencijama govori se o broju od oko 1500 pacijenata, moguće i do 2, međutim to su znači aproksimativni podaci s obzirom na to da mi nemamo registar oboljelih od multiple skleroze. Registar oboljelih bi sigurno bio veoma koristan i mi ćemo to sigurno nastojati uraditi u nekom budućem vremenu. Zahtijeva i finansijska sredstva i neku tehničku podršku i slično. Međutim, sigurno iskustva razvijenih zemalja pokazuju, posebno zemalja u kojima je incidencija multiple skleroze veoma visoka, kakve su recimo Kanada i zemlje Sjeverne Evrope, koji imaju registre još započete od 50. godina prošlog vijeka, da su oni izuzetno značajni za praćenje pacijenata zbog toga prosto kako se prate, tako se prate i efekti liječenja, kvalitet života ljudi, prosto neželjene dejstva lijekova, trudnoća i sve ono što u okviru jednog životnog vijeka čemu čovjek bude izložen od momenta dijagnoze multiple skleroze pa u sve vrijeme praćenja tog pacijenta kroz vrijeme. Tako da to sigurno jeste veoma korisno, su sigurno veoma korisni podaci, ali za sada mi nemamo direktan registar gdje bismo rekli baš to, u tačan 100% broj pacijenata koji gravitiraju, koji se liječu, koji imaju dijagnozu multiple skleroze u Republici Srpskoj.
Koliko je medicina napredovala u liječenju ove bolesti?
Pa veoma je napredovala i to je ono što je jako značajno. Naši pacijenti kada dobiju dijagnozu, jedno od tih prvih pitanja, pored toga zašto su baš oni dobili to oboljenje, je i u stvari ne ni pitanje, nego konstatacija, pa eto, čuo sam da se radi ili čula sam da se radi o neizlječivoj bolesti, za tu bolest nema lijeka. Onda ja stvarno svojim pacijentima volim reći, raščistiti im možda u tom momentu u glavi situaciju u kojoj mi za malo šta imamo lijek koji će čovjek popiti i ozdraviti od te bolesti. Imamo ih za određene infekcije ili da riješimo na taj način neka hiruška stanja. Sve ostalo se liječi kroz vrijeme, odnosno drži pod kontrolom da ne bi narušavalo dalje zdravlje globalno i da bi praktično ne bi remetilo čovjeku kvalitet života. Ista je priča i sa hipertenzijom i sa, ne znam, dijabetesom i sa, kažem, nekim reumatološkim bolestima i slično. Praktično, bitno je da postoje supstance koje mi možemo dati pacijentu, lijekovi koji će bolest držati pod kontrolom. Za sada postoji negdje oko 20 već supstanci u svijetu koje se koriste za liječenje multiple skleroze. Veliki broj tih lijekova imamo i mi, s tim da je nama je veliki problem do sada bio što se od tog registrovanog broja pacijenata koji mi raspolažemo liječilo oko 10% ljudi, što znači da smo imali praktično ograničenja u tome da svi pacijenti koji imaju dijagnozu odmah započnu da se liječe, što je veoma nezgodna, da tako kažem, ili neprimjerena situacija i za nas ljekare koji se bavimo liječenjem multiple skleroze i za same pacijente. Međutim, sada baš u posljednjih par mjeseci i evo ovih dana postoje realni nagovještaji o raspoloženju i Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja da se značajno poveća broj pacijenata koji će se liječiti, a kojima je postavljena dijagnoza multiple skleroze, i mi se iskreno nadamo prije svega na dobrobit naših pacijenata da će to tako i biti, s obzirom na to da, kao što rekoh, mi pravovremenom upotrebom lijekova sprječavamo sve ono što je značajno remećenje zdravstvenog stanja pacijenta, ometanje kvaliteta života pacijenta i njegove porodice, ali i značajan negativan finansijski efekat na državu. Jer svaki čovjek koji, zahvaljujući neliječenju, postane kroz vrijeme, ima neki invaliditet i postane mu nemoguće da svakodnevno samostalno obavlja sve svoje funkcije kako na radnom mjestu, tako u kući, prema porodici i slično, zahtijeva sve veću brigu i porodice i društva samim tim, je to kad se već tako mora posmatrati, mnogo bolje izdvojiti novac za pravovremeno liječenje nego za kasnije saniranje posljedica.
A kako izgleda svakodnevni život osoba sa multipla sklerozom? Šta su najveći izazovi, ali i mogućnosti za kvalitetan život?
Pa evo, možda sam već djelomično odgovorila na to pitanje, veoma individualno. Najpogrešnije što neko ko boluje od multiple skleroze može uraditi je da se poredi sa drugim ljudima. Mnogo zavisi od globalnog zdravstvenog stanja. Dakle, ono što sam čovjek može uraditi za sebe je da vodi računa o takozvanom zdravom načinu života. Da se hrani zdravo, to ne znači da sprovodi neke specijalne dijete, nego prosto radi ono sve što svi zdravo razumski znamo, primjenjuje recimo mediteranski način ishrane, odnosno ne koristi konzerviranu hranu, puno masne mliječne proizvode, puno masna mesne proizvode i slično, dakle bijele šećere, previše brašna, sve ono što važi za globalno poboljšanje zdravlja. Pored toga, naravno, pušenje, konzumacija alkohola, naravno, nastojanje da se sprovede što fizička aktivnost u domenu u kojem pacijent može do granice zamora. U to spadaju i rehabilitacioni tretmani koji su nama i preko Fonda zdravstvenog osiguranja našim pacijentima na raspolaganju. Dakle, to je ono što ljudi stvarno mogu sami za sebe uraditi, povesti računa o svom zdravstvenom stanju, jer teško vam je komunicirati s nekim ko ne vodi, znači ima prekomjernu tjelesnu težinu, puši, ne spava redovno, ne kreće se uopšte, i očekivati da će taj čovjek imati ikakav pomak nevezano za multiplu sklerozu, nego i za globalno zdravstveno stanje. E sada, pored toga, naravno da su najizloženiji traumama u svakodnevnom životu ljudi koji imaju teške fizičke deficite, odnosno koji, zahvaljujući tome što ili se nisu na vrijeme liječili ili je bolest kod izvjesnog broja ljudi imala tako agresivan tok, imaju značajan, dakle, fizički deficit i invaliditet. Oni su izloženi masi problema i mi ih uvijek upućujemo i na centre za socijalni rad i na njihovu primarnu porodičnu službu porodične medicine, gdje mogu ostvariti sva svoja prava iz tog domena socijalne zaštite. I pored toga, dakle, pacijenti mogu imati značajne kognitivne i psihijatrijske probleme, da ne samo ove takozvane motorne simptome multiple skleroze, tako da je ključna i saradnja sa našim kolegama drugih specijalnosti, evo ti ovdje u ovom slučaju psihijatrima, pa kao što rekao u okviru rehabilitacije i fizijatrima, zatim interdisciplinarni pristup u dijagnostici i liječenju multiple skleroze i tekako neophodan. Mi sarađujemo s našim kolegama oftalmolozima, naravno neuroradiolozima, čitava je tu grupa ljudi koja učestvuju u dijagnostici i liječenju jednog pacijenta i naravno apostrof na ljekara porodične medicine koji je dakle upoznat sa svim tim procesom liječenja i svim onim što pacijent radi kao analize potrebne za sprovođenje određene terapije i za sve one posjete nama neurolozima u kliničkom centru i sve ostalo u čemu učestvuju ljekari porodične medicine.
Evo i za kraj emisije, koju poruku biste uputili ljudima koji žive sa ovom dijagnozom, kao i onima koji možda tek sumnjaju na prve simptome?
Pa, ljudi koji sumnjaju na prve simptome, prvo da se jave, naravno, dakle, porodičnom ljekaru koji će ih onda na osnovu toga što mu kažu uputiti neurologu. Dakle, to je jedini ispravan put. Ako čovjek smatra da ima neki neurološki simptom, treba se javiti na pregled neurologu. A mislim da su moje kolege neurolozi već dovoljno senzibilisani na to da kad čovjek dođe na pregled, između ostalog razmišljaju i o multiploj sklerozi. S druge strane, mislim da je najvažnija poruka to što ćemo potencijalno dobiti značajan broj lijekova koji će omogućiti pravovremeno liječenje pacijenata s multiplom sklerozom. Mislim da se svi zajedno i populacija pacijenata koji već duže vrijeme pod navodnicima čekaju lijek i oni koji će tek biti dijagnostikovani i mi ljekari, da se najviše tome trebamo u stvari nadati i obradovati toj vijesti. Mislim da će to biti ispoštovano i da ćemo krenuti, dakle, u nekom, svi skupa u nekom drugom pozitivnom smjeru. Iako smo i do sad, kažem, u sklopu svih tih naših dosadašnjih mogućnosti dostigli značajan nivo i u dijagnostici i u liječenju multiple skleroze.
I mi se nadamo da ćete u tome uspjeti, ali i da ćete imati manje pacijenata. Naše vrijeme u radioordinaciji je proletjelo. Nadamo se da smo uspjeli da približimo ovu složenu i veoma važnu temu. Multipla skleroza je izazov, ali uz pravu dijagnostiku, savremenu terapiju, podršku okoline, život sa ovom bolešću itekako je moguć i vrijedan. Zahvaljujemo se našoj gošći, doktorki Daliborki Tadić, neurologu sa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, na vremenu, znanju i korisnim savjetima koje je danas podijelila sa nama i našim slušalcima.
Hvala i vama još jednu.
Vi ste slušali Radio Ordinaciju. Ostanite zdravi, informisani i sa nama. Do sljedeće emisije srdačno vas pozdravljamo.
Radio Ordinacija.